В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7:08. З вами в студії Наталка Коваленко. І розпочинаємо сьогоднішню «Ранкову Свободу». І на початку коротко про головне. Літній пакет. Сьогодні в Брюсселі починаються газові переговори України, Росії та ЄС.
Ціна на газ буде йти по варіанту деескалації, слідом за динамікою цін на нафту. Тут логіка адекватна. У російських партнерів інша логіка, і вони її позначили.
Прокурорська війна. Заступник генерального прокурора і прокурор Києва обмінялися кримінальними провадженнями.
Спочатку було відкрите кримінальне провадження з ініціативи заступника генпрокурора Олексія Баганця відносно прокурора міста Києва Сергія Юлдашева, а у відповідь Юлдашев відкрив кримінальне провадження відносно Баганця Віталія.
DocuDays.ua 2015. Фестиваль документального кіно у Києві відкриє британський фільм про так звану ДНР.
В ньому є як і сцени, які можуть нас надихати, так і сцени, які можуть у нас породжувати відчуття ненависті.
Про це та інше ви почуєте одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Євросоюз ставить зняття економічних санкцій з Росії в залежність від повного виконання нею мінських домовленостей, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Це рішення міститься у висновках, ухвалених за підсумками першого дня саміту Євросоюзу у Брюсселі. Цього вечора ми обговорювали Україну та Росію. Лідери вирішили пов'язати наш режим санкцій до здійснення Мінської угоди, узгодженої з канцлером Меркель і президентом Оландом. Ми вирішили, що тривалість економічних санкцій буде чітко пов'язана з повним виконанням мінських домовленостей у термін до кінця 2015 року. Європейська Рада готова вдатися до додаткових рішень, якщо це буде необхідно, сказав Туск на прес-конференції. При цьому формальних рішень щодо продовження санкцій на конкретний термін на цьому саміті не ухвалювали. У частини з цих санкцій нинішній термін збігає в липні, ще в частини у вересні. За словами оглядачів, це рішення суворіше, ніж очікували. Низка країн ЄС і керівництво Євросоюзу виступали за те, щоб про продовження цих санкцій до кінця року було оголошено вже нині. Натомість деякі інші країни ЄС бажали відкласти рішення до наступного саміту в червні, напередодні закінчення нинішнього терміну частини цих санкцій у липні. Близько 290 десантників США наступного місяця вирушать до Західної України для участі в навчанні 3 батальйонів Національної гвардії України, повідомило Міністерство оборони США. Ці американські військовики, що нині базуються у Віченці, в Італії, почнуть навчати українців на Яворівському полігоні десь наприкінці квітня, сказав речник Пентагону полковник Стів Ворен. Точна дата наразі не визначена. Міністерство закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння проявами ксенофобії, що все частіше стаються з боку російських громадян стосовно громадян України та осіб українського походження. Антиукраїнські настрої, що активно підживлюються російськими засобами інформації, стали реаліями повсякденного російського життя. Поширення таких настроїв створює загрозу для особистої безпеки українців та в деяких випадках призводить до трагічних наслідків, наприклад, таких як жорстоке вбивство 14 лютого 2015 року в Московській області групою націоналістично налаштованих молодиків громадянина України Романа Музиченка, мовиться у заяві МЗС України. Відтак, міністерство вимагає від російської сторони негайно провести всебічне розслідування цього злочину для встановлення та покарання осіб, винних у вбивстві громадянина України. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху, який формуватиме і наступний уряд країни, заперечує, що змінив ставлення до зобов'язання домагатися створення палестинської держави. Виступаючи в інтерв'ю телебаченню США, він заявив, що є прихильником рішення про існування двох держав, але для цього мають змінитися деякі обставини. За словами прем'єра, для нього неприйнятне, що президент Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас відмовляється визнати Ізраїль як єврейську державу, а також створив уряд національної єдності з радикальним антиізраїльським рухом «Хамас». Литва різко розкритикувала Організацію з безпеки і співпраці в Європі за заборону виставки з нагоди перших роковин початку окупації Росією українського Криму. Та в ОБСЄ заявляють, що виставка відкладена. Як заявило Міністерство закордонних справ Литви, Сербія, яка нині головує в ОБСЄ, і генеральний секретар організації італієць Ламберто Дзан'єр не дали дозволу відкрити фотовиставку у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні. В окремій заяві представник Литви при ОБСЄ наголосив, що вся організація не має ставати заручником бажань однієї делегації, а саме делегації Росії. В МЗС Сербії запевняють, що виставку лише відклали, але на коли саме не кажуть. Дніпро слідом за київським «Динамо» оформив вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи у Голландії. Дніпропетровці поступилися амстердамському «Аяксу» 1-2, але продовжили боротьбу в турнірі за рахунок голу на виїзді. У чвертьфіналі Ліги Європи Дніпро склав компанію «Динамо», яке в Києві розгромило англійський «Евертон» 5-2. Сьогодні о 14-й годині за київським часом у Швейцарії відбудеться жеребкування наступної стадії. Серед ймовірних суперників українських клубів – бельгійський «Брюгге», німецький «Вольфсбург», іспанська «Севілья», італійський «Наполі» та «Фіорентина». Українські представники можуть зіграти і між собою, якщо випаде такий жереб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 7:14. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні у Брюсселі починаються газові переговори за участі України, Росії та ЄС. Це буде перший раунд чергової зустрічі у такому форматі, на якій обговорять так званий літній пакет – постачання в Україну російського газу після 31 березня, коли закінчиться дія чинних угод. У Єврокомісії повідомляють, що нинішня зустріч – лише початок переговорів, коли розглянуть порядок денний наступних перемовин. Українські та російські експерти вважають, що ці переговори, які попередні щодо так званого зимового пакету, швидкими не будуть.
Тристороння зустріч у Брюсселі 20 березня є лише початком переговорів, повідомила Радіо Свобода речниця Єврокомісара з питань енергетичного союзу Анна Каїса-Ітконен.
Ця зустріч буде початком переговорів, де у першу чергу увага буде приділена порядку денному наступних зустрічей. Головним чином буде визначено, що обговорюватиметься. І це буде відправною точкою зустрічі.
Міністр енергетики України Володимир Демчишин заявив, що ціна російського газу для України має бути нижчою 270 доларів за тисячу кубів, оскільки, за його словами, до такого рівня наразі опустилася ціна на спотових поточних ринках. За словами Михайла Гончара, зважаючи на тенденцію на енергетичних ринках, йдеться, зокрема, про падіння цін на нафту, цифра, яку назвав міністр Демчишин, є обґрунтованою.
Ціна на газ буде йти по варіанту деескалації протягом другого, третього і четвертого кварталів. Слідом за динамікою цін на нафту, тут логіка адекватна. У російських партнерів інша логіка, і вони її позначили вже.
Докладніший матеріал кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук слухайте у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж ви зможете висловити вашу думку про те, якою є роль Європи у газовому конфлікті Москви і Києва. На кого вона більше впливає з цих двох учасників конфлікту?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Тим часом прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження проти колишнього свого співробітника Віталія Баганця, сина заступника генерального прокурора Олексія Баганця, за фактом нібито вчинення ним злочину. Йому інкримінують незаконні вказівки щодо блокування розслідування кримінальних проваджень за фактами ведення нелегального грального бізнесу. Це сталося невдовзі після того, як Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти її керівника Сергія Юлдашева. Свій погляд на цей прокурорський конфлікт висловив уже колишній очільник громадської консультативної ради при Генпрокуратурі Володимир Бойко, який нещодавно написав заяву про складання повноважень. Із ним розмовляв наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Спочатку було відкрите кримінальне провадження з ініціативи заступника генпрокурора Олексія Баганця відносно прокурора міста Києва Сергія Юлдашева, а у відповіді Юлдашев відкрив кримінальне провадження відносно Баганця Віталія, який раніше працював в прокуратурі міста Києва, якого прокурор Юлдашев... в незаконних діях по прикриттю, як кажуть в прокуратурі, по кришуванню точок надання послуг грального бізнесу. Це свідчить про особливі відносини, що панують в органах прокуратури, тому що впродовж кількох років громадяни зверталися в Генеральну прокуратуру з скаргами на Юлдашева, ще коли він працював прокурором в Дніпропетровській області. Навіть відкривалися відносно нього раніше кримінальні провадження, але вони закривались. Але як тільки Юлдашев спробував перешкоджати сину Баганця, то зразу збудилась Генеральна прокуратура і зразу ж стала пригадувати, що існує в цій країні законність. Я думаю, що це закінчиться тим, що все ж таки Юлдашеву доведеться піти з посади, можливо, взагалі з органів прокуратури, а також, можливо, ще буде звільнений і його опонент Баганець-молодший.
А Баганець-молодший зараз де працює?
Баганець Молодший зараз працює в прокуратурі Київської області. Ще кілька місяців тому Віталій Баганець був начальником управління в прокуратурі міста Києва.
Щось подібне в органах української прокуратури ставалося?
Випадки, коли Генеральна прокуратура відкривала провадження, бо точніше порушувала, це було раніше, кримінальні справи відносно прокурорів, були. Наприклад, за часи генпрокурора Стетискуна було порушено кримінальні справи, навіть засуджений прокурор Таращанського району Сергій Абозов за службову недбалість. Такі випадки були. Але щоб проростала у війну, з тим, щоб у відповідь прокурор міста відкривав кримінальне провадження відносно близьких родичів заступника генерального прокурора, звісно, військові дії ми бачимо вперше, такого раніше не було.
Громадська консультативна рада якось реагуватиме на цю ситуацію?
Я не маю вже відношення до консультативної ради при Генеральній прокуратурі. Цей орган був створений в квітні 2014 року, об'єднав правозахисників, юристів, журналістів, людей, які розуміються на проблемах прокуратури. Ми розробляли рекомендації Генеральному прокурору. Але після призначення Шокіна я два рази звертався письмово до Генерального прокурора, прохав виконати нормативні документи Генпрокуратури, розглянути наші рішення, отримав відмову. Після цього я вирішив, що не буду більше витрачати час на роботу, спрямовану на розробку рекомендацій для органів прокуратури.
Із колишнім очільником громадсько-консультативної ради при Генеральній прокуратурі Володимиром Бойком спілкувався Дмитро Шурхало. Прокурор міста Києва Сергій Юлдашев стверджує, що кримінальне переслідування проти нього пов'язане з його принциповою позицією. Такі слова Сергія Юлдашева наводить прес-служба прокуратури міста Києва. Раніше народний депутат від блоку Петра Порошенка Віталій Купрій стверджував на своїй сторінці у Фейсбук, що Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти прокурора Києва Сергія Юлдашева. При цьому Віталій Купрій оприлюднив копію документа Генпрокуратури. У штабі АТО щодня повідомляють, що сепаратисти продовжують обстріли українських позицій, але запевняють, що українські бійці тримають свої позиції. У цьому запевнили кореспонденти Радіо Свобода Михайла Штекеля і вояки, які тримають оборону в районі Донецького аеропорту. Українські військові, зокрема, поскаржилися нашому кореспонденту на якість місцевої води і розповіли, що п'ють лише бутильовану воду, яку їм привозять у великій кількості волонтери. Також Михайло Штекель бачив, як бійці 11-го окремого мотопіхотного батальйону, відомого як батальйон «Київська Русь», отримали від волонтерів унікальний для української армії приціл нічного бачення. Детальніше про приціл та ситуацію загалом розпитаємо зараз в прямому ефірі нашого кореспондента Михайла Штекеля. Він з нами на телефонному зв'язку. Вітаю, Михайле.
Добрий ранок. Мова йде про приціл нічного бачення, який використовується на американських танках «Абрамс». Його передали українським воякам з Західної Європи. Як саме він попав з американської армії до української, мені невідомо. Але до України його доставила громадська організація «Союз волонтерів і учасників АТО». Ми разом із ними перевірили цей приціл, він працює. Дистанція, на якій він працює, є таємницею, але, за словами бійців, вона достатня для ефективного виконання усіх бойових завдань на бойових позиціях, які наразі утримує Київська Русь. Разом із прицілом передали станину, саморобну таку станину, яка дозволяє бійцю здійснювати спостереження в усіх секторах на 360 градусів. Також передали батареї та зарядні пристрої. загальна, вони можуть використовуватися для того, щоб питати приціл майже 5 тисяч годин. Ну, загальний ресурс. Після цього їх треба буде змінювати. Техніку офіційно прийняли на баланс мотопіхотного батальйону.
Михайло, а що з водою? Чому скаржаться українські вояки?
Я був дуже здивований. Вперше бачив, як головним вантажом була просто 5-літрові бутелі із чистою водою, майже цілий мікроавтобус. За словами бійців, знову ж таки, з батальйону «Київська Русь», пити місцеву воду, а це район Пісківка Донецького аеропорту, не дуже добре. Іноді від неї болить шлунок та можливі якісь хвороби, тому вони намагаються пити і готувати лише на очищеній воді, яку привозять їм волонтери у тих бутилях. А зараз вони звертаються із просьбою забезпечити їх фільтрами, із допомогою яких можна було б очищати місцеву воду і пити її. А зараз зразки ті ж самі волонтери відвезли в Київ, зразки місцевої води, щоб провести хімічний аналіз та зрозуміти, які саме фільтри потребують вояки на тих позиціях.
Михайле, а яка загалом обстановка в інших містах зони АТО, де тобі вдалося побувати, що ти бачив на власні очі і що кажуть самі бійці?
Ми проїхали по кількох позиціях у тому секторі. Зараз доволі багато бійців готуються до демобілізації. Вона має закінчитися до 1 травня. Вона вже почалася. Ми були свідками того, як на одному з блокпостів у тому районі один з командирів, минулий командир блокпосту, який має йти на дембіль, вже за кілька днів навчав іншого командира, який має заступити на цю посаду. Причому цей другий командир, він старіший першого майже на 10 чи на 15 років. На жаль, довелось зустріти і вояків, від яких тхло алкоголем, але вони були, із ними можна було нормально спілкуватись. Також бачили на власні очі, як кілька одиниць важкої техніки, згідно із Мінськими угодами, відвозяться у напрямку тилу з передовій.
Дякую, Михайле. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був кореспондент наш Михайло Штефан. Сьогодні у Києві починається 12-й фестиваль кіно про права людини DocuDays.ua. Цього року його центральною темою стане пропаганда. Фестиваль відкриє британська стрічка про створення ДНР, а у програмі будуть дві лінійки фільмів про досвід післявоєнного життя, на прикладі Грузії та Балкан. Усього покажуть 79 стрічок із 36 країн світу, включно з Росією. Із конкурсною програмою ознайомилася кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник.
Говорити про пропаганду потрібно, щоб зрозуміти, в якій ситуації перебуває нині Україна, переконаний правозахисник Володимир Єворський, один із організаторів DocuDays.ua. Цю тему на фестивалі представлять три фільми: «Погляд тиші» про геноцид в Індонезії, «Це моя земля», що розповідає про арабо-ізраїльський конфлікт з позиції шкільної освіти, та «Звідки з'являється пил і куди зникають гроші», про те, як театр створив партію. Відкриє фестиваль захоплива історія країни-саморобки. Стрічка британського режисера Ентоні Батса про перші місяці існування так званої ДНР. Це перший повнометражний фільм про республіку та людей, які її створювали. У стрічці звучать здебільшого голоси сепаратистів.
В ньому є як і сцени, які можуть нас надихати, так і сцени, які можуть у нас породжувати відчуття ненависті. Цей фільм досить неоднозначний і він викличає досить жахливу дискусію, але він показує речі такими, як вони були.
Каже Володимир Єворський. Друга провідна тема DocuDays.ua – війна. Програми «Екс-Югославія. Примирення» та «Ефект Грузії» презентують стрічки про непрості процеси повернення до мирного життя та співжиття із незалежними окупованими територіями. Покажуть також фільм французької режисерки Бенедикт Бане про Голодомор, а також «Крим» про наслідки анексії Криму. Російські фільми у програмі також будуть, розповідає арт-директор DocuDays.ua Роман Бондар.
Ми теж беремо російські фільми, бо нам теж треба розуміти, що там відбувається, і потрясаючі фільми, один з яких про молодіжну організацію християнських цінностей. Це абсолютно нічим не стримувані молоді люди, які принижують всіх інакомислячих, але вони офіційно підтримуються владою, або вони християнська молодіжна організація.
Також на цьогорічному DocuDays.ua представлять спецпроект українських документалістів «Євромайдан. Енциклопедія громадських ініціатив із самоорганізації». Це спроби дослідити, як розвиваються громадські активності, що з'явилися на Майдані, пояснює режисер Сергій Лисенко.
Це буде 10 фільмів. Перші два будуть представлені на фестивалі. Перший – це Мирослав Гай, волонтер, який розвозить допомогу армії. Другий фільм присвячений команді теж волонтерів, які вивозять поранених з передової.
Цього року DocuDays.ua вперше має також дитячу кінопрограму та освітній простір для дітей від 3 до 14 років. DocuDays.ua триває до 27 березня. Вхід на усі покази вільний. Євгенія Оліник, Радіо Свобода, Київ.
Піар-прем'єр чи прем'єр-камікадзе? Як будує свій імідж Арсеній Яценюк? До чого зводиться пацифізм по-кремлівськи? І на чому заробляють лідери так званих ЛНР і ДНР? Ірина Біла відповість на ці запитання в огляді сьогоднішньої преси.
Арсеній Яценюк будує імідж, обіцяючи золоті гори. А тих, хто наважується на критику діяльності реформаторів, прем'єр називає прихильниками Кремля. Однак, як зазначає газета «Україна молода», часто голову уряду критикують і його колеги по фракції. Дехто називає урядову команду «Камікадзе» популістами та демагогами. На підтвердження цих тез видання підібрало конкретні приклади, про які розповідає в статті «Піар-прем'єр». Утім, як переконує дописач «Українського тижня», в Україні таки діє російська агентура. Іноді її для пристойності називають російським лобі. Але суть від того не змінюється. Можна навести безліч прикладів того, як захисники інтересів Росії діють в різних сферах українського економічного та суспільно-політичного життя, зазначає газета. Хтось робить це відкрито та нахабно, а хтось тонше, вміло маскуючись. Лобісти Кремля діють в Україні і зараз фактично виступаючи на боці агресора. Сьогодні їх робота в Україні зводить до пропагування прийняття умов Москви, завуальованих під умови сепаратистів. Мовляв, треба лише ухвалити позаблоковий статус, відмовитися від євроінтеграції, почути Донбас і війна скінчиться. Пацифізм, який пропагують зараз в Україні російські агенти, загалом є позитивною течією, зазначає дописувач. Але він корисний не в тому випадку, коли країна потерпає від агресії. Пацифізм слід пропагувати в лавах агресора, тобто Росії. Але якраз там пацифіст це зазвичай чомусь діяти не поспішають. Заголовок публікації «Кремлівський блок». Армія бойовиків на Донбасі нараховує майже 33 тисячі осіб. З них 10-12 тисяч – це бійці російських регулярних частин, інформує експерт газети по-українськи. Координують дії російські генерали. Експерт прогнозує, що незабаром може відбутися наступ бойовиків у напрямку міста Щастя. Там розташована велика теплоелектростанція. Для бойовиків вона важлива, щоб налагодити повний цикл виробництва електроенергії. Добувають вугілля, спалюють на ТЕЦ, генерують струм. На щастя, бойовики не зупиняться, підуть на Лисичанськ, бо там є підземні газові сховища, нагадує видання. Це дозволить мати свій бензин і дизпаливо. Загалом же, як пише далі видання, керівники сепаратистських групувань ЛНР та ДНР контролюють вугільний бізнес і наркоторгівлю. Так, ЛНР під контроль ДНР передала шахти в Красному Лучі, Антрациті та Свердловську, бо тамтешній так званий прем'єр Олександр Захарченко налагодив зв'язки з буту вугілля. Він собі лишає 70% прибутку, а ватажкові ЛНР Ігорю Плотницькому віддає 30, інформує видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
У Києві 7:31. Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Літній пакет. Сьогодні у Брюсселі починаються газові переговори України, Росії та ЄС.
Ціна на газ буде йти по варіанту деескалації, слідом за динамікою цін на нафту. Тут логіка адекватна. У російських партнерів інша логіка, і вони її позначили вже.
Як Путін прокладає путь на родину через історичні міфи?
Це наша історична територія. Там проживають русські люди. Вони оказались в опасності. Ми не можемо їх бросити. Це наша земля.
Сьогодні день щастя. Що вкладається поняття «кіборг», який боронив Донецький аеропорт?
Мав берегти чуже життя. Я от зробив так, що сьогодні всі живі лишились. По-моєму, це відчуваю, що я щасливий.
Про це та інше, зокрема, і про український тиждень моди, ви почуєте одразу після новин від Антона Шульги.
Президенти Росії, Казахстану і Білорусі планують зустрітися сьогодні в Астані. Як повідомляють російські інформагенції, Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко обговорять перспективи тіснішої співпраці в межах очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу. Також сторони дискутуватимуть і про конфлікт на сході України. Переговори в Астані були раніше заплановані на 12-13 березня, але в останній момент російський лідер Володимир Путін скасував візит, що спричинило чутки про поганий стан його здоров'я. Кремль рішуче заперечував наявність проблем, але деталі стану Путіна не розкривав. Від 5 березня Путін був відсутній на публічних заходах. 16 березня він уперше з'явився на зустрічі у Санкт-Петербурзі із президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. Повернення Путіна сталося на початку тижня російського святкування річниці анексії українського Криму. Євросоюз ставить зняття економічних санкцій із Росії у залежність від повного виконання нею мінських домовленостей, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Це рішення міститься у висновках, ухвалених за підсумками першого дня саміту Євросоюзу у Брюсселі. Цього вечора ми обговорювали Україну та Росію. Лідери вирішили пов'язати наш режим санкцій до здійснення Мінської угоди, узгодженої з канцлером Меркель і президентом Оландом. Ми вирішили, що тривалість економічних санкцій буде чітко пов'язана з головним виконанням мінських домовленостей у термін до кінця 2015 року. Європейська Рада готова вдатися до додаткових рішень, якщо це буде необхідно, сказав Дональд Туск на прес-конференції. Близько 290 десантників США наступного місяця вирушать до Західної України для участі в навчанні трьох батальйонів Національної гвардії, повідомило Міністерство оборони США. Ці американські військовики, що нині базуються у Віченці в Італії, почнуть навчати українців на Яворівському полігоні наприкінці квітня, сказав речник Пентагону полковник Стів Ворен. Точна дата наразі не визначена. Литва різко розкритикувала Організацію з безпеки і співпраці в Європі за заборону виставки з нагоди першої річниці початку окупації Росією українського Криму. В ОБСЄ заявляють, що виставка відкладена. Як заявило Міністерство закордонних справ Литви, Сербія, яка нині головує в ОБСЄ, і генеральний секретар організації італієць Ламберто Дзан'єр не дали дозволу відкрити фотовиставку у штаб-квартирі ОБСЄ у Відні. В окремій заяві представник Литви при організації наголосив, що вся ОБСЄ не має ставати заручником бажань однієї єдиної делегації, а саме делегації Росії. Дніпропетровський Дніпро слідом за київським «Динамо» оформив вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи. У Голландії дніпропетровці поступилися амстердамському «Аяксу» 1-2, але продовжили боротьбу в турнірі за рахунок голу на виїзді. Раніше «Динамо» розгромили на своєму полі англійський «Евертон» 5-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжимо ранкову свободу у Києві. 7 година, майже 36 хвилин. Сьогодні у Брюсселі починаються газові переговори за участі України, Росії та ЄС. Це буде перший раунд чергової зустрічі у такому форматі, на якій обговорять так званий літній пакет постачання в Україну російського газу після 31 березня, коли закінчиться дія чинних угод. У Єврокомісії повідомляють, що нинішня зустріч – це лише початок переговорів, коли розглянуть порядок денний наступних перемовин. Українські та російські експерти вважають, що ці переговори, як і попередні щодо так званого зимового пакету, швидкими не будуть, розповідає Тетяна Ярмощук.
Тристороння зустріч у Брюсселі 20 березня є лише початком переговорів, повідомила Радіо Свобода речниця Єврокомісара з питань енергетичного союзу Анна Каїса-Ітконен.
Ця зустріч буде початком переговорів, де у першу чергу увага буде приділена порядку денному наступних зустрічей. Головним чином буде визначено, що обговорюватиметься. І це буде відправною точкою зустрічі.
Міністр енергетики України Володимир Демчишин заявив, що ціна російського газу для України має бути нижчою $270 за тисячу кубів, оскільки, за його словами, до такого рівня наразі опустилася ціна на спотових поточних ринках. За словами Михайла Гончара, зважаючи на тенденцію на енергетичних ринках, йдеться, зокрема, про падіння цін на нафту, цифра, яку назвав міністр Демчишин, є обґрунтованою.
Ціна на газ буде йти по варіанту деескалації протягом другого, третього і четвертого кварталів. слідом за динамікою цін на нафту. Тут логіка адекватна. У російських партнерів інша логіка, і вони її позначили вже.
Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що якщо ціна газу для України становитиме 330 доларів чи більше, тоді максимальна знижка може бути 100 доларів. Якщо ж ціна буде нижчою, то знижка буде не більше 30% вартості. Знижка, про яку говорить російська сторона, це скасування експортного мита, яке діє до 1 квітня цього року, тобто до моменту завершення дії так званого зимового пакету. Російський же експерт Володимир Жарихін вважає ціну нижчу за 270 доларів, про що говорив український міністр, лише бажанням.
Що касається заявлення...
Щодо заяви міністра енергетики України, то я також можу заявити, що, наприклад, німецькі мерседеси коштують неприпустимо дорого і треба на них різко знизити ціну. Але користі від цього не буде. Все у світі визначають ринкові відносини. І Україні запропонована все-таки ринкова ціна на газ.
Володимир Жарихін наголошує, що основним фактором, який впливатиме на результативність цих переговорів, стане позиція європейської сторони.
Євросоюз чудово розуміє, що якщо не буде досягнуто домовленості, то вони можуть опинитися в ситуації, коли Україна почне відбирати газ, призначений для Європи. І в цих переговорах Євросоюз є доволі сумлінним посередником.
На думку ж українського експерта Михайла Гончара, Єврокомісія у цих переговорах йде шляхом найменшого опору.
Позиція Європейського Союзу, уособлювана Європейською комісією в даному випадку, це позиція такого собі гібридного союзника України. Як тільки проблемна ситуація, вони відразу себе репозиціонують на бік російської сторони, бо їм так простіше і вигідніше.
Михайло Гончар наголошує, що саме такий підхід Єврокомісії стимулює «Газпром» жорсткіше діяти щодо європейської сторони. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода».
А ви, шановні слухачі, як вважаєте, якою є роль Європи в газовому конфлікті Москви і Києва?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Таке ж запитання ми поставили відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. І, зокрема, Олександр Звіробой каже, що роль Європи в газовому конфлікті Москви і Києва споживча. І нехай у Києві не думають, що їм відвели роль посередників в Європі дорожче російський газ, ніж сама Україна. Крістіна 15-73-17, як вона назвалася, додає, що роль Європи собі дешевше за рахунок поступливості. У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Доброго ранку, Олександр, Дніпропетровськ. Ну, я скажу, мені не нравится позиція Європи, і, наверное, не я один разочарован сьогодні позицією Європи. Це касається не тільки, я думаю, що і в газі буде таке ж. От Европа, похоже, напугана Россией, да, и все ее пассивные действия, мы видим, какие в плане помощи в военной ситуации. Другими словами, я бы сказал, мне напоминает ситуация, как пожар в коммунальной квартире, и некоторые соседи боятся, как бы пальчик не обжечь при тушении пожара, и думают, что как-то пронесет, до них не дойдет пожар. Но я скажу, что может, там информации нет, у Путина большие планы, в том числе на Европу. И как бы не было поздно через какое-то время.
Дякую, пане Олександре. От Алекс Кривенко також констатує, що якщо не буде газу у Києва, то Європа точно нічого не отримає.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві, 7 година 41 хвилина, і ми продовжуємо програму. Сьогодні, 20 березня, в Україну прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. До Києва він приїздить у супроводі делегації представників ділових кіл цієї країни. Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Києва проведе окрему зустріч із лідерами кримсько-татарського народу. Зокрема, запланована зустріч президента Туреччини з Мустафою Джемілєвим і головою Меджлісу Рефатом Чубаровим. Чи варто Україні розраховувати на підтримку Туреччини в протистоянні з Росією? На думку фахівців, Ні, вони вважають, що Анкара наразі відмежовується від українсько-російського конфлікту. Тож на перше місце вона ставить і ставитиме економічні відносини з Росією, а не підтримку кримських татар, як декларує. А от в економічній співпраці з Києвом Туреччина наразі зацікавлена, вважають експерти. Детальніше про це Сергій Драчук.
В українсько-російському конфлікті, який триває вже понад рік, Туреччина продемонструвала, що для неї немає цінностей, а є ціна питання. Так каже Радіо Свобода Богдан Яременко, колишній генеральний консул України у Стамбулі. Попри те, що Анкара офіційно демонструє позицію співзвучну з країнами НАТО, вона намагається використати ситуацію з санкціями, введеними проти Росії, для отримання економічної вигоди.
На практиці Туреччина не лише не приєднується до санкцій, скажімо, а навпаки заявляє про розширення співробітництва з Російською Федерацією.
Наразі Анкара займає не про європейську, не про російську, а про турецьку позицію, вважає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.
Туреччина ніколи не приховувала свого бажання стати ключовим хабом між Сходом і Заходом і таким чином посилити свої позиції в переговорному процесі з Європою.
У відносинах із Україною та Росією, продовжує Ігор Семиволос, Туреччина намагається поводитися так, ніби немає війни, тим більше, що вона й не оголошена. Але ключовим для Анкари, яка прагне лідерства в ісламському світі, залишається кримсько-татарське питання. І під час візиту до Києва президент Реджеп Таїп Ердоган зробить заяву, що його непокоїть доля кримських татар на півострові. Але нічого нового щодо цього він не скаже, говорить Ігор Семиволос. На думку ж Богдана Яременка, про підтримку кримських татар Туреччина лише говорить, проте ніяких практичних дій щодо цього не робить і навряд чи робитиме.
Туреччина реально не робить нічого. Вона повертається до питання кримських татар лише тоді, коли кримські татари тиснуть на уряд Туреччини, а кримські татари в Туреччині – це достатньо велика етнічна група. Тим не менше, нинішній уряд Туреччини відверто демонструє, що для них пріоритетом є Росія. І через те вона не готова йти на будь-який конфлікт з Російською Федерацією чи ускладнення.
Турецький бізнес наразі зацікавлений і в економічній співпраці з Україною, переконаний експерт-сходознавець Ігор Семиволос.
Турецький бізнес більш ризикований, ніж там європейський, і готовий прийти на українські ринки, навіть в регіонах, які навіть європейці не є.
Що ж до геополітичної ситуації, то, зважаючи на різницю релігії, експерти сумніваються, що Москва та Анкара можуть стати близькими союзниками на довготермінову перспективу. Але, беручи до уваги те, що наразі відносини Анкари та Брюсселя погіршилися, Туреччина може використати ситуативне союзництво з Росією для впливу на Євросоюз.
Останні діти ще російської пропаганди. Документальний телефільм «Крим. Путь на родину», за словами авторів, був покликаний зберегти для історії кожен важливий епізод. У кращих традиціях перекручування історії, щоб виправдати анексію, констатують історики. До таких прикладів використання історичних міфів у гібридній війні фахівці відносять і заяву Володимира Путіна, що росіяни і українці – це один народ. З істориками спілкувалася наша колега Аліна Швидко.
У документальному фільмі «Крим. Путь на родину» Володимир Путін знову висловив бачення того, що він вважає історичною справедливістю.
Це наша історична територія, там проживають російські люди. Вони оказались в опасності, ми не можемо їх бросити. Не ми совершили госпереворот. Це зробили націоналісти там і люди з крайніми убежденнями. Ви їх підтримали. Але ви де знаходитесь? За тисячу кілометрів? А ми здесь, це наша земля.
А на мітингу на честь річниці анексії українського Криму в Москві Путін заявив, що завжди в Росії вважали, що росіяни і українці – це один народ. У цьому зв'язку українські історики констатують, історичні міфи – один з головних інструментів Росії у гібридній війні проти України. Як зауважив голова Українського інституту народної пам'яті Володимир В'ятрович, для так званого «русского міра» ключовою поширюваною брехнею є твердження, що українців нібито ніколи не існувало як народу. Начебто територія сучасного півдня України стала заселятись лише наприкінці 18 століття, тобто коли почалася колонізація цієї території Російською імперією.
Зумисно в пропаганді уникається інформація про те, що до часу завоювання цих земель Росії вони належали чи то до української козацької держави, чи ці території належали до Кримського ханства. Історія останнього, тобто Кримського ханства, взагалі не береться до відома, тому Крим наш, і нібито до 1954 року, він завжди був російським, допоки підлий зрадник Хрущов сп'яно не передав його Україні.
Така історична спекуляція – не єдиний інструмент у прагненні Росії контролювати незалежні держави, що з'явилися на уламках колишнього Радянського Союзу. Наприклад, ця ж технологія задіяна для Латвії, де нібито пригноблюють російськомовних громадян. Керівник Центру досліджень політики Східної Європи, латвійський експерт Анді Скудорс, констатує, політика Кремля спрямована не на рівноправні відносини з Латвією, а передусім на підтримку етнічних росіян і так званих російськомовних.
Коли Росія використовує повідки про нацистів, неонацистів і фашистів, у них завжди залишається відкритий кінець. У контексті української ситуації складається враження, що Друга світова війна взагалі не була закінчена. От є так звані нацисти, і ми, мовляв, повинні щось з цим робити. А якщо ми не будемо боротися, ми повинні вимагати дій від нашого уряду.
За словами Кудорса, Росія у Латвії підтримує в основному такі громадські організації, які займаються історичними питаннями, особливо своєю інтерпретацією подій Другої світової війни. На думку експерта, така сфокусованість Кремля на етнічних росіянах та російськомовних у Латвії призводить до того, що ця частина населення завжди буде лояльною до дій Росії. І протиставити цьому можна всебічне інформування людей, щоб у них складалося критичне ставлення до російської пропаганди.
Сьогодні світ відзначає День щастя. Таке свято 3 роки тому запровадила Генеральна асамблея ООН, визнавши щастя одним із завдань державної політики. У світовому рейтингу щасливців, який склали на замовлення ООН позаторік, українці опинилися на 87-му місці, обігнавши латвійців та поступившись росіянам. Як змінилося розуміння щастя за останній час і що потрібно, щоб не втратити оптимізму у складний для країни період, розповідають солдат, волонтер і психолог. Їх розпитувала наша кореспондентка Олена Рамовська.
Щастя – це можливість дбати про інших, свою сім'ю та своїх військових, вважає боєць загону спецпризначення Сергій. Чоловік перебуває в зоні бойових дій майже рік, пройшов бої за Донецький аеропорт та Дебальцеве і скоро вперше за цей час поїде у відпустку та побачить рідних.
Грандіозно вберегти чуже життя, дати життя, керувати своїм життям, тобто бути учасним у житті, у процесах цих всіх, особливо важких зараз. Або сів, подумав, от я от зробив так, що сьогодні всі живі лишилися. По-моєму, це відчуваю, що я щасливий тоді.
За його словами, цивільні люди не цінують дуже багато чого, чого не мають ті, хто на війні, чи ті, хто втратив домівку.
Вони можуть піти прогулятися, вони можуть позвонити своїм батькам не відведений час, або не коли треба ховатися чи берегти себе. Вони просто приймають багато людей все як за положене, а людина так побудована, що починає цінувати тоді, коли починається втрачати. Просто подумати, сісти, подумати, от що в мене є. Може, воно це мене і робить щасливим.
21-річна волонтерка Ярослава Гурбек стверджує, розуміння щастя, як і інших життєвих цінностей, за останній рік змінилося кардинально. Ярослава – один із організаторів акції «Передай привіт героєві», а також благодійних концертів у київських школах. Разом із ансамблем «Візінова» дівчина збирає допомогу для українських солдатів та передає бійцям листи, написані дітьми.
Один із факторів, який робить мене надзвичайно щасливою, це розуміння того, що я народилася в такій великій країні, що я належу до такого великого народу, українського народу, який вміє і за останній час показав, що прагне і зможе відстояти себе, дасть себе поневолити, не стане рабом, а буде боротися за свою свободу, за свою незалежність і головне за свою країну.
Навіть коли в Україні триває війна і гинуть люди, не можна вважати, що ви не маєте права бути щасливими, каже практичний психолог, член Асоціації психологів України Олена Онащук. У психології сутність щастя – це, зокрема, і вміння знаходити гарні моменти у теперішній час. Аби не втратити оптимізму та наснаги, психолог радить насамперед працювати, ставити перед собою реальні завдання і виконувати їх.
Бажано так розуміти, на що ми можемо вплинути, на що ми не можемо, і не переживати з того приводу, на що ми не можемо впливати. Навіть якщо ми не робимо якихось активних дій, ми не вдома, то ми не возимо сюди ліки, кошти, речі, але навіть те, що ми працюємо, виховуємо дітей, це теж важливо.
20 березня для відзначення Дня щастя обрали не випадково. День весняного сонцестояння символізує те, що усі люди світу мають однакове право на щастя та добробут. Всього у календарі міжнародних днів ООН більше 100 свят. Олена Римовська, Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
А у Києві триває свято для поціновувачів моди. У столиці проводять 36-й український тиждень моди. Досвідчені та вже імениті дизайнери шукають нові таланти та допомагають колегам увійти в професійний світ. 2006 року Ukrainian Fashion Week започаткував спеціальний проект Fresh Fashion. Ірина Стельмах поспілкувалася з молодим дизайнером Іваном Фроловим. Він займається професійним створенням одягу з 14 років. Як художник із костюмів створював концертні образи українських зірок. 2011 року Іван започаткував власний бренд. Про те, чи важко молоді потрапити зараз у модний світ, і було перше запитання нашої кореспондентки.
Беззаперечно, зараз не найкращі часи, я думаю, що ні для кого, але, чесно кажучи, гріх скаржитися на це, тому що якщо ти дизайнер і ти можеш займатися своєю справою в такі часи, це велика розкіш, які б не були в тебе проблеми, вони ніщо порівняно з тим, що відбувається в нашій країні. Тому це дуже загартовує такі часи і такі обставини. Звичайно, важко, складно, але і, мабуть, молодим особливо складно, в кого не налагоджене не виробництво, ні взагалі система, ні цього, поки це ще не являється серйозним бізнесом. Але після цього, мені здається, на нас, на дизайнерів чекають, сподіваюся, кращі часи, коли можна буде розвиватися.
А на що орієнтовані українські молоді дизайнери, на вашу думку? На комерцію чи все-таки на арт-висловлювання?
Для мене справжній дизайнер, поки він молодий, і я, мабуть, ще теж дуже молодий дизайнер, для мене це не дизайнер, якщо він буде одразу створювати комерційні колекції, тому що, щоб знайти свій стиль, щоб знайти свої фішки, свою аудиторію, потрібно обробити величезну кількість матеріалу в своїй голові, зрозуміти, в чому ти сильніший, в чому твої слабкі сторони. Це дуже важливо. І хотілося б бачити більше дизайнерів, які спрямовані на те, щоб на початку своєї кар'єри створювали більш арт, такі колекції на грані з між мистецтвом, можливо, там архітектурою, вибирали серйозні теми, не боялися серйозних тем і намагалися створити, в першу чергу, цікавий продукт для спостереження на рівні, дійсно, мистецтва.
Про майбутнє української моди, чи вийде вона на світовий рівень, слухайте сьогодні в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А зараз з ранковими новинами Антон Шульга.
Дякую. Євросоюз ставить зняття економічних санкцій з Росії у залежність від повного виконання нею мінських домовленостей, заявив президент Європейської ради Дональд Туск. Це рішення міститься у висновках, ухвалених за підсумками першого дня саміту Євросоюзу у Брюсселі. Туск наголосив, що повне виконання угод, підписаних 12 лютого в Мінську, передбачене на кінець цього року. Відтак, тривалість санкцій буде не меншою. За словами оглядачів, це рішення суворіше щодо Росії, ніж очікували. Близько 290 десантників США наступного місяця вирушать до Західної України для участі в навчанні трьох батальйонів Національної гвардії, повідомило Міністерство оборони США. Ці американські військовики, що нині базуються у Віченці в Італії, почнуть навчати українців на Яворівському полігоні наприкінці квітня, сказав речник Пентагону полковник Стів Уоррен. Точна дата наразі не визначена. Президенти Росії, Казахстану і Білорусі планують зустрітися в Астані сьогодні, як повідомляють російські інформагенції. Володимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко обговорять перспективи тіснішої співпраці в межах очолюваного Москвою Євразійського економічного союзу. Також сторони дискутуватимуть і про конфлікт на сході України. Переговори в Астані були раніше заплановані на 12-13 березня, але в останній момент російський лідер Володимир Путін скасував той візит, що спричинили чутки про поганий стан його здоров'я. Повернення Путіна сталося на початку тижня російського святкування річниці анексії українського Криму. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бендямін Нетаньяго, який формуватиме і наступний уряд країни, заперечує, що змінив ставлення до зобов'язання домагатися створення палестинської держави. Виступаючи в інтерв'ю телебаченню США, він заявив, що є прихильником рішення про існування двох держав – єврейської Ізраїлю і держави палестинських арабів, але для цього мають змінитися деякі обставини. Дніпропетровський Дніпро і київське Динамо оформили вихід до чвертьфіналу футбольної ліги Європи. Дніпропетровцям для цього вистачило мінімальної поразки у Голландії від Аякса 1-2, а київське Динамо вдома розтрощило англійський Евертон 5-2.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 20 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульгай, звукорежисер Наталка Антоненко. Вдалого вам дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.